वाहे गुरु साहिब जी, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर पूज भगवाना। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलन जम त्रास मिटा। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो शरणाई। गुरु रामदास रखू शरणा। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, छंत कर चौथा। हर अमृत पिन्ने लोयना, मन प्रेम रतन्ना राम राजे, मन राम कसवटी नाया। कंचन सोविंदा गुरम
रंग चढ़लिया मेरा मन तन भिन्ना नानक मुस्कुट खुलिया सब जन्म तन तन्ना नानक मुस्कुट खुलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपनी द्योहाड़ी सदवा जिन मास्ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सुर चढ़े हजार एते चानन हुंदियां गुरबिन खूर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतने मन अपने सुचेत छुटे तलवाड़ ज्यों सुनिए अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सौनाहा फलिए है बपड़े पी तन वेच सुहा पौड़िया पिने साजियो आपी मैं रचियो नाओ दुई पुत्र सजिए कर आसन ढिठो जाओ दत करताया तू उस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन ढिठो जाओ ढिठो जाओ
साजू अपने रचो नाओ दुई कुदर साजिए कर आसन बिठो जाओ दाता करता आप तू जिस देवे करे पसाओ तू जाना ही सब से दे लैसे जिंद को आओ कर आसन बिठो जाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लाठी पीर परम की तो जाने जरिया जीवन मुगत सो आखिए मर जीवे मरिया जीवे मरिया नानक सत गुर मेल हार जग तुतर तरिया तुत तरिया
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਦਾਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो खचन काच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा निश्चल थाओ वड्डी वड्याई जाने लाओ वड्डी वड्याई बुझे सपाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जा ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜਿਗ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ
ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਸਤੇ ਸਤਨ ਪੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕੜੈ ਜਨਮਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਕਾ ਲੈ ਦੋ ਦਿਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਸ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ
ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜੇ ਚੁਣਵਾ ਕਿੜਕ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੂਤ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮੇਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੋਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਣਤ ਤਰੰਗਾ ਅਣਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਣਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾ ਹੈ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾਲ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮਰ ਭੌਰ ਸਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਘਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਜੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਠਾਉਨ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਪਸਮਰ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਕਾ ਸੰਗਤ ਕੱਚ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਵੈਸ ਦੁਆ ਪੈ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰੀਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਚਿੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਸੂਰਜ ਪੈ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਪੈ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਚਾਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਚਾਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕਿਤਿਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੀ ਲਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਤ ਹੁਕਮ ਕਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਹੁ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਹੁ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਹੁ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਹੁ ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਓ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਓ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ
ਹੱਸਣਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਰਨਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੁਵਾਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਹੁ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ
ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੋ ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੋ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ
ਏਕੋ ਨਾਮ तुद नू से तुझ क्या दे मांगे लेवे रहे नहीं तुद नू से तुझ क्या दे मांगे लेवे रहे नहीं तू दाता जिया सबना का जिया अंदर जियो तू ही तू दाता जिया सबना का जिया अंदर जियो तू ही गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से सूचे हो ही गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से सूचे हो ही अहनस नाम जपो रे प्राणी मैले हछे हो अहनस नाम जपो रे प्राणी मैले हचे हो ही मैले हचे हो ही एको नाम त्याव हो एको नाम त्याव हो प्राणी एको नाम त्याव हो एको नाम त्याव हो एको नाम त्याव हो अपनी पद से स्वीकार जाव हो अपनी पद से स्वीकार जाव हो पत से ती कर जाव हो एको नाम त्याव हो एको नाम त्याव हो प्राणी एको नाम त्याव हो एको नाम त्याव हो एको नाम त्याव हो जे ही रत काया सुख ते हा ते हो जे ही दे ही जे ही रत काया सुख ते हा ते हो जे ही दे ही नानक रत सुहावी साई बिन नावे रुत के ही नानक रुत सुहावी साई बिन नावे रुत के ही बिन नावे रुत के ही एको नाम त्याव हो एको नाम त्याव हो प्राणी एको नाम त्याव हो एको नाम त्याव हो एको नाम त्याव हो अपनी पद से स्वीकार जाव हो अपनी पत से स्वीकार जाव पत से स्वीकार जाव एको ना ਧਿਆਵ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੋ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੋਂਡ ਢੰਡਿਆਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸੱਬੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਣ ਚੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਾਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜ੍ਹਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾਹ ਸੂਐ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੇ ਸਿਰ ਓਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜੀਵਨ ਸਤਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਪੂਰੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ ਭਰੀਏ ਪਾ
ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੀ ਅਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਉਹ ਰਹੇ ਨਾ ਪਈਐ ਪਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨੇਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੋਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਾਰ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪੁਐਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜੇਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੁਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ एक हुंदा खाए चले ऐथा उतना पेकाई कार जल था जिया पुरिया लो आया कार आया कार ओए जिया कैसो तू है जाने इतना तेरी सार नानक भगता पुखसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पासार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्हार घड़ भांडा इट्टा किया जल दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी झड़ झड़ पवे अंग्यार नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों ओ चुकाया उतमेह विचार है जिन सचे सोचित लाया जग जीवन
उत्तम यह विचार है जिन सचे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं तेरे विष्णु राम राधे मन तन बात बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मने हौ मूर्ख कारे लाया नानक हर कमे आहे गुरु
सलोक महला सचियार कूड़ियार हों च पाप विचार आऊ नरक सुरग अवतार आऊ झस्या च रो आऊ च भरिया तो है आऊ जाति जिनसी खो च मूर्खों सियाना मोख मुक्त की सार ना जाना आऊ च माया छाया मैं कर कर जंत पाया हाँ मैं बुझे ता दर सुजे ज्ञान भी होना कत कत लूजे नानक में लिखिया लेख जिहा विखे तेहा विख महला दूजा
हाँ मैं एहा जात है हाँ मैं कर्म कमाहे हाँ मैं ही बंदना फिर जो निपाहे हाँ मैं कितों पजे कित संज में जाए हाँ मैं एहो हुक्मे पै कित फिराहे हाँ मैं दीर गुरो गए दारू पीस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्नी मंदे पै न रखियो कर सो कृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्हें मंदे पैन रखियो कर सुकर तुम कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदर अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया
गुरु अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत चक चके गुर तुठे हर पाया के तक तके हर जन हर होया नानक
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਚੜਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਹਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਔਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੁਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਵਿਵਹਾਰੀ ਸੋਚ ਦਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਾਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਠੱਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਂ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਮੇਲੇ ਸੱਚ ਤਰੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਗਤ ਵੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਗਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮਿਲ ਜਾਗ ਦੇ ਕਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਜਾਤੀ ਮੇਲਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮਿਲ ਜਾਗ ਦੇ ਕਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਜਾਤੀ ਮੇਲਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦੂਤ ਹੈ ਕਵਲਾਸਣ ਆਸਣ ਰਸ ਕੇਲਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦੂਤ ਹੈ ਕਵਲਾਸਣ ਆਸਣ ਰਸ ਕੇਲਾ ਗੋਰਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰ ਮਾ ਚੰਦ ਤਰੀ ਸੁਸਰੇਲਾ ਗੋਰਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰ ਮਾ ਚੰਦ ਤਰੀ ਸੁਸਰੇਲਾ ਗੁਰ ਮਾ ਚੰਦ ਤਰੀ ਸੁਸਰੇਲਾ ਗੁਰ ਮਾ ਚੰਦਰ ਤਰੀ ਸੁਤਰੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
संगत मिले अंगत बेला
सतगुर जात जगाएदा सतगुर जात जगाएदा निजकार ताड़ी लायन अनहद शब्द परम रास खेला निजकार ताड़ी लायन अनहद शब्द परम रास खेला आद पुरख आदेश है अलक निरंजन ने हो नवेला आद पुरख आदेश है अलक निरंजन ने हो नवेला चेले ते गुर गुर ते चेला चेले ते गुर गुर ते चेला चेले ते गुर गुर ते चेला सतगुर जाग जगाएदा
सतगुर जाग जगाएदा
साध संगत मिले अमृत बेला साध संगत मिले अमृत बेला
सतगुर जाग जगाएदा सतगुर जाग जगाएदा
सतगुर जाग जगाएदा सतगुर जाग जगाएदा सतगुर जाग जगाएदा वाहिगुरु आसा महला चौथा
हर अमृत भगत पंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे हर रासे
कल तन मन जारा
वाणज है गुर साहो सबासे साहो सबासे
जन नानक गौर तिन्नी पाया
जिन तुर लिखत दिलाट लिखासे
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड़िए कात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेती सास नानक लेख एक गल औरों में चखना चाक माला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पे किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया आन न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अहन सकरे मौन बिगुता क्यों जागे गुर बिन सुता
पागो पे ताना अपना किया कमाना आलमल खाए चरचाई पाए मूर्ख अंधे पत गवाई विण नावे किस थाए न पाई रह बे बाणी मरी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम अनुसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे तेने केवल हौ मैं शब्द जिलाए पौड़ी भगत रे मन पांदे दर सोहन कीरत गांदे नानक करमा बाहरे दर ढो नलैनी तांदे कमूला बुझने अपना हुंदा आप गणाए दे हौ ढाडी कानी जात गुरु उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे दे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
औरी भगत रे मन भाम दे दर्शन कीर्त गाम दे नान करना बाहरे दर ढो ना लहनी भाम दे एक मूला बुझने अपना होंदा आप गणाए दे हौ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे
सच साहु हमारा तू तनी सब जगत बन जा राम राजे सब भांडे तुदे साजिया बेच वस्त हर थारा जो पावे भांडे बेच वस्त सा निकले क्या को करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया आर भगत भंडारा सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी काप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ डोबे पू नानक खाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ सच ता फिर जानिए जार दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा छोए सच ता फिर जानिए जा सच तरे प्यार नाउ सुन मारे से ता पाए मुख द्वार सच ता फिर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता पियो सच ता फिर जानिए जा सिख सची ले
किश पुन दान करे
सच तत्र जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास
सतगुरु नु पुछ के बैरे करे निवास
सच सुना होए दारू पाप कड्डे तो नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तलिखा जे मेरे ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए ओए एक मन लाख ते आईए हाल तेरे हो पाईए जेवे ही कारिक माईए जे हो मैं पूर्व लिखिया ता तूर ते ना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए मत थोड़ी सेव गवाईए मत थोड़ी सेव गवाई है
पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिले तां मस्तक लाई है पूरा लालच छड़ी है कमा लख त्याई है फल देवे हो पाई है जे भी कर कमाई है जो होवे पुरब लिखिया तां पूर्तना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हाँ तिस पह आप बेचाई हाँ तिस पह आप बेचाई कोई आ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा
दर्शन हर देखन के ताई हर देखन के ताई दर्शन हर देखन के ताई हर देखन के ताई
पातने ता सतगुर मेले
हर हर नाम त्या सतगुर मेले हर हर नाम त्याई
हर हर नाम त्याई हर हर नाम त्याई
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा
हाँ किस पे आप बेचाई हाँ किस पे आप बेचाई
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा
जे सुख दे ता तुझ है राधी दुख पी तुझे त्याई
जे सुख दे ता तुझ है राधी दुख पी तुझे त्याई
जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मना
तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी ढोवा जो देवे सो खाई नानक गरीब कह पया दुआरे हर मेल
हर मेल लो वटियाई
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा
हाँ तिस पे आप बेचाई हाँ तिस पे आप बेचाई
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा मेरा प्रीतम प्यारा मेरा प्रीतम प्यारा
वाहे गुरु हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपरी अपारो राम राजे हर नाम सलाह दिन रात ए हयास अधारो हम मूर्ख के सुना जाना केव पावे पारो जन नानक हर का दास है
हरिदास पर
निहारो
वाहिगुरु।
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्तिया काल काल बेताल बियो बीज पत लगे अब क्यों गुवे दाल जे कोई ता गुवे तीर्थ होए नान पै बारा कुरे रंग ना सोए पैवच खुम चढ़ाई है शर्म पतन होए नानक भगती जे रपे नानक भगती जे रपे कुड़े सोई ना कोई महला पहला
लापाव दो राजा मेहता कूड़ा सिकदार काम ने सद पुछी है बह बह करे विचार अंधी रहित ज्ञान में होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सिगार कुचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज संजे करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे जो मोख द्वार जति सदावे जुक ना जाने छड बह कर बार सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक खोलिया जापे महला पहला
बद्दी सो जग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जीवन वे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से की पौड़ी
दुर कर्म जिना को तुद पाया तातिनी खसमत आया
ना जनता के बस किस नहीं
तुद वेखी जगते पाया इग्नानो तुमेल ने इक आपो तुद रखवाया गुर कृपा दे जानिया जिथे तुद आप बजाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया तातिनी खसमत आया इन्हें जनता के बस किस नहीं तुद वेखी जगते पाया इग्नानो तुमेल काबू गुर कृपा ते जाने जिस तुझा बुझाया सहजे ही सा सुमाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्राप्त आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाजे रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मात समझाए मात समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैर रखाए पैर रखाए
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रो पया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाओ करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या राव जात में जोत जोत में जाता कल कला पार पू रहया तू सच्चा सहर सिसवालो जिनकी तीसो पार पया कहो नान करते किया बातां योग करना सो कर या महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पहो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्ण सर्वदेवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बाद जे को जाने पहो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बदा जल रे जल बिन को बुना हो ज्ञान का बदा मन रहे ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होए गुणगार आयो मी साधन मारिए जेह काले कालना तेरे हो नाव पुचारिए ऐसी कलना खेडिए जित दर गए
गया हारिया पड़िया त्यों मिया विचार अगे विचारिए
मोर चले सो अगे मारिए अगे मारिए
अगे मारिए
पौड़ी पड़िया होवे गुनाकार तो मी साधना मारिए जेहा काले कालना देवे हो नौ बिचारिए ऐसी कला ना खेडी है जिधर के गया हारिए पढ़िया त्यो मिया विचार के विचारी है मोह चले सो अगे मारी है
मिल मेरे प्रीत मां जियो तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीत मां जियो तुद बिन खरी निमाणी मिलाई है, जो मिले तिवे मिलाई है।
मिल मेरे प्रीत मां जियो, मुझ पे मैं करी निमानी। मिल मेरे प्रीत मां जियो,
मैं नैनी नींद नया वै जियो, मैं नैनी नींद नया वै जियो, पावे अन्न ना पानी।
मिल मेरे प्रीत मां जियो, मिल मेरे प्रीत मां जियो, खुद बिन करी निमानी।
आपे मेल लाए सुखदाता, आपे मेल लाए सुखदाता, आपे मेल लाए सुखदाता,
आपे मेल लाए सुखदाता, आपे मेल लाए सुखदाता। आप मिलिया करियाए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे ना जाए, ना फिर मरे ना जाए,
ना फिर मरे ना जाए, फिर मरे ना जाए।
मिल मेरे प्रीत मां जियो, खुद बिन करी निमानी। मिल मेरे प्रीत मां जियो, खुद बिन करी निमानी।
मैं नैनी नींद नया वै जियो, मैं नैनी नींद नया वै जियो,
पावे अन्न ना पानी। मिल मेरे प्रीत मां जियो, करी निमानी।
मिल मेरे प्रीत मां जियो, ਜੀਵਨ ਕਰੀ ਨਿਮਾਣੀ
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਂ
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾ 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 ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਪਣੜੇ ਖੜੀ ਤਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਇਕੋਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਦਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚੰਨ ਲੇਰ ਦੇ ਬਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ ਗਾਵ ਹੈ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ कब कल सोजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावह जनकार जुगत जोगेसर हर पूरन सर्व कला गावह सनकाज साज सिद्धारक मुन जन गावे अछल छला गावे गुण तोम अटल मंडल में भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावे कपला आद जोगेसर अपरंपर अवतार वरो गावे जम डगन पर्श रामेश्वर कर कुठार रघुते झरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वातम जिन जानियो कब कल सोजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावे गुण बल चार खड दर्शन ब्रह्मादक सिमरन सुगुना गावे गुण शेष सहस जेवालस आज अंत लिवलागतना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सोजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो राज जोग मान्यो बसियो निर्वैर दंतर सृष्टि सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावे संकाद आज जनकाद जुगा लग तन तन गुर तन जन्म सक्यत पल हो जाग पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल बखाणियो हर नाम लसक नानक गुर राज जोग ते मान्यो
सत युग ते मान्यो छल्यो बाल बावन पायो त्रेता ते मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो उग्र सैन कौराज अपै भगत है जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फुरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे थम लोचन भगत बेन गुण रवा सहजातम रंग माना योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाना सुख दियो परीक्षत गुण रवा गौतम रिख जात गायो कब कल सुजात नानक गुर नित नावतान जाग छायो
गुण गावे प्याल भगत नागाद प्यंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन बेद बकरन बिचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुकम सब सिष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने ओ जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माने ओ गुण गावे नमनाथ तन गुर साच समायो मां दाता गुण रवे जेन चक्कर वे कहायो गुण गावे बलराओ सपत पाताल बसंतो परथर गुण उचरे सदा गुर संग रहंतो दूर बाप रूरो अंगरे गुरु नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो
कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जानी जै प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है ज्ञान कवन उपमा दियो बड़े देव दान जानै कौन तेरो प्यो अलख पार दियो अकल कला है प्रभ सर को तान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखान हां के बल बालो बल बालो साध बलिहार
निरंकार का अशल पूरन अवनासी हरखवन आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोथे रहो तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोथे रहो
सत सत हर सत सत सत्य सत भणिया दूसर आन न आवर पुरख पौरा तन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जह रसन चाख्यो ते जन त्रिपति आघाए जह ठाकर सो परसन भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उधार। हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उधार।
सच सभा दीवान सच सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप अपुल न पुलो रतन नाम अपार कीम न पवे अमलो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परसियो ते बहुड़ फिर जोन न आवे।
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर की मना परिये ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत न पाए अगहो गहयो नहीं जाए पूर सर्ब रहयो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परसियो ते इत उत सदा मुक्ते हर गुर नानक जिन परसियो ते इत उत सदा मुक्ते।
प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जेह लग भौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दस मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलियो चराग अंधार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
अमै दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।
कच्चो कांचन भायो शब्द गुर श्रवण सुनियो बिकते अमृत होयो नाम सत गुरमुख भाणियो लो होयो ला नदर सत गुर जद तारा पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बिचारा काठ हो श्रीखंड सत गुर की ओ दुख दारिद्र तिन के गए सत गुरु चरण जिन परसिया से पास परे सुर नर पए सत गुरु चरण जिन परसिया से पास परे सुर नर पए।
ਨਾਮ ਅਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀ ਤੁਧ ਡਿਠੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਦ ਕਤੇਵ ਇਫਤਰਾ ਪਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਟੋਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰਹੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ ਬੇਦ ਕਤੇਵ ਇਫਤਰਾ ਪਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਟੋਕ ਦਮ ਕਰਾ जौ कर हो। हाजिर हजूर खुदाए, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। एह जो दुनिया सिहर मेला, दस्तगीरी नाहे, रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहे, हक सच खालक खालक मियाने, श्याम मूरत नाहे, असमान मियाने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दायम लाए चश्मे, जह तहा मौजूद, अल्लाह पाकं पाक है, साक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का, ओहो करे जाने सोए, अल्लाह पाकं पाक है, साक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का, ओहो करे जाने सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेलंग बाणी भगतां की, कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिकर ना जाए, टोक दम करारी जौ करहो, हाजिर हजूर खुदाए।
ਆਈ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਈ ਮਿਲ ਆਈ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਈ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 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 ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੋਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੋਰੀ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੋਰੀ ਆਪਣੇ ਗੋਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ ਗੋਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ ਗੋਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ ਗੋਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਮ ਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ ਤਿੰਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਥੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ਤਿੰਨ ਬਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ
ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 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 ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वदिया राग रतन परवार परियां शब्द गावनियां शब्दों ता गावो हरी के रामा नजनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सार अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवार सब नागला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसार कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा यादा साच नाम यादार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया सदा कुर्बान किता गुरु विचो जीतियां ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द जित कर सुभागे
शब्द वाजे
कला जित कर तारिया पंच दूत दवास कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर पाया तुझिन कौ से नाम हर केला कहे नानक तैस भोआ तित कर अनहद वाज अनंद सुनो बड़ भागी हो सकल मनोरथ पूर पार ब्रह्म का पाया उतरे सकल वसूर दुखरो संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जान सुनते पुनी कहते पुवे सतगुर या पार पूरे बिनवंत नाल गुर चरण लागे बाजे अनहतुरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर या पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजे अनहतुरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोविंद राव सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਵਾਰੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਦ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ ਸਤ ਜੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਤਰੇ ਤੇਰਾ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰਾ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗਰਾ ਸਗਣ ਕਾ ਕਲਯੁਗਰਾ ਸਗਣ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅਸੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂ ਨਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਾਛਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਲ ਸਲੀ ਚੰਦਰਾ ਕਾਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਆਧਾਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋਹ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਣਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨੇ ਨੇ ਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਸੂੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੀ ਡੂਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਹੋਏ ਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਟੋ ਵਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿੰਦੀ ਆ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿੰਨੀ ਐ ਸਹਾਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿਆ ਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਏ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨੰਦ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਰਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੋਕਸ ਰਾਏ ਰਾਤ ਦਿਰਗਤ ਮੋਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਨਾ ਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਾਰਾ ਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇ ਸੁਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਕਰ ਦੇਖ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਪੁਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜਹ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਕਟ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ
ਕਾ ਪੀਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾਉਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣ
ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਉਣਾ ਪਛੋਤਾਉਣਾ ਪਛੋਤਾਉਣਾ
ਪੌੜੀ ਕਪਰੂਪ ਸਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭਿੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੋਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਾਬ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲ ਹੈ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਹੈ ਚਲਾਏ ਜੇ ਤੁਮੇਲੇ ਪਿਆਰ ਇਸ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਗ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਿਨੇ ਉਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਨਾਨਕਾ ਜੁਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਣ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਝੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈ ਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ ਪੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕਤੀਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਸੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾਇਆ ਪੇਵਤੈ ਵੜ ਧਾਗੇ ਵਰਾ ਘੱਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੂ ਕੜ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੂ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਏ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ੋਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਓ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੈ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ
ਜਾਏ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸ਼ਰੀਫ ਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਤਿਨ ਕਰ ਬਾਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆਵੇ ਸਾਧ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰੋਂ ਐ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇ ਧਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ, ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਐ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ, ਵਢੋੜਾ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਲਾਇਦਾ, ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਦਾ। ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ,
ਜਾਨੀ
ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ,
ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ।
ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ,
ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ, ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ।
ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਾ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਰੇ ਲੈ ਜਾਨੀ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ।
ਪਰਵਰ ਏਕ ਅਨੰਤ ਡਾਰ ਸਾਖਾ, ਪੋਪ ਪੱਤਰ ਰਸ ਪਰਿਆ, ਪਰਵਰ ਏਕ ਅਨੰਤ ਡਾਰ ਸਾਖਾ, ਪੋਪ ਪੱਤਰ ਰਸ ਪਰਿਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ਰੇ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਰੇ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਬਾੜੀ ਹੈ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਰੇ ਕਰਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਰੇ ਕਰਿਆ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ, ਜਾ
जानी जानी रे राजा राम की कहानी,
राम की कहानी,
राजा राम की कहानी,
राम की कहानी,
राजा राम की कहानी। अंतर ज्योत राम परगासा, अंतर ज्योत राम परगासा, गुरमुख बेर लह जानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी।
पावर एक अप रस बीधा, बारह ले और तरिया, पावर एक अप रस बीधा, बारह ले और तरिया, सोरह मधे पवन चुकोरिया, आकाश से पर परिया, सोरह मधे पवन चुकोरिया, आकाश से पर परिया,
आकाश से पर परिया, आकाश से पर परिया, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी,
राम की कहानी,
राजा राम की कहानी,
राम की कहानी,
राजा राम की कहानी। अंतर ज्योत राम परगासा, अंतर ज्योत राम परगासा, गुरमुख बेर लह जानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी।
सहज सुन एक बिरबा उपजिया, धरती जल हार सोखिया, सहज सुन एक बिरबा उपजिया, धरती जल हार सोखिया, कहे कबीर हो ताका सेवक, दिन हो बिरबा देखिया, कहे कबीर हो ताका सेवक, दिन हो बिरबा देखिया,
ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਲਵਾ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਲਵਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ
ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ
ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਾ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਰ ਲੈ ਜਾਨੀ 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 ਰੇ ਰਾਜ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਥਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸੂਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੁਸਨ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬੈਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌੜੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੁੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਮਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਰਾ ਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਇ ਪਈ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਦਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤਰਿਆ ਸਭ
सूदक क्यों कर रखिया सूदक पवैर सोए नानक सूदक एव ना उतरे ज्ञान तारे तोई मला फैला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पारत्र पर धन रूप कन्नी सूत कन पै लाए तबारी खाहे नानक साया दमी बदे जमपुर जाए मला पहला सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निर्जिक संबाहे नानक जिनी गुरमुख बूझिया तिन्ना सूतक नाए पौड़ी सतगुर वड्डा कर साला ही है जिस विच वड्डियां वड़े आईया सह मिले तुंदरियां आईया जात सपाणा तमन वसाईया कर हुकमस्त घत धर विच मार कड्डियां बुरे आईया सह तुठे नौनिद पाईया नौनिद पाईया
कर सलाही जिस विच वड्डियां वड़े आईयां सह मेले तां नदरी आईयां जात सपाणा तां मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हत्थर विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां सह तुठे नौण दुपाईयां सह तुठे नौण दुपाईयां
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर सेवै पूरा सात गुरु ओख जाए लै मेरी गुरसिखा की भुख सब गई दिल पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट नया वै हर पुन के
सलोक महला पहला पहला सुचा पर सुचे बैठाए सुचे अगे रख्यों कोई ना पिट्यो जाए सुचा के जेविया लगा पन सलोक पथी जा सटिया किसे एहो लगा दोख अन्न देवता पानी देवता बै संसर देवता लून पंजवा पा किरत ता होवा पाकवित पापी सोचन गड़िया तुका पिया तित जित मुख नाम नचरे बिना रस खाहे नानक एवे जानिए तित मुख तुका पाई मला पहला
पांड जमिए पांड निमिए पांड मंगन विया हो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पांड मुआ पंड पालिए पांडो है बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमह राजान पंडो ही पांड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा साला ही है पागरती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार बौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सोचन कड़ी है किता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जरना नहीं है तजग आकायत गार बहंडी है मंदा किसने रखी है अड़े अखर एहो बुझी है नूर खे नाल ना लुझी है नाल लुझी है नाल लुझी है
पौड़ी सब को आखे अपने सुनाई सोचन कड़ी है किताब को अपना पहले का संडी है जाना नहीं है जग तक आयत कार बहंडी है मंदा किसी ने आखिए पड़खरे हो बुझी है मूर्ख ना लग जी है मूर्ख ना लग जी है
रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जानी सगल कटा का अंतर जानी रखा एक हमारा
उठत सुखिया बैठ सुखिया उठत सुखिया बैठत सुखिया आओ नहीं लागे जाए से भुजिया आओ नहीं लागे जाए से भुजिया रखाए हमारा स्वामी रखाए हमारा स्वामी सजल कटाका अंतर जामी सजल कटाका अंतर जामी रखाए हमारा स्वामी रखाए हमारा स्वामी सोय चिंता जागी अचिंता सोय चिंता जागी अचिंता जहां कहां प्रभु तू वर्तन्ता जहां कहां प्रभु तू वर्तन्ता रखाए हमारा स्वामी रखाए हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर जामी सगल कटाका अंतर जामी रखाए हमारा स्वामी रखाए हमारा स्वामी रखाए हमारा स्वामी रखाए हमारा स्वामी कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कर सुख वसिया बाहर सुख पाया बाहर सुख पाया बाहर सुख पाया कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गोर मंत्र दृढ़ाया कहो नानक गोर रखाए हमारा स्वामी रखाए हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर जामी सगल कटाका अंतर जामी रखाए हमारा स्वामी रखाए हमारा स्वामी रखाए एक हमारा स्वामी वाहे गुरु
गुरसिखा मन वधाइया दिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई करगा सुनावे हर नाम की तो लगे गुरसिखा मन मिठा और दर गए गुरसिख पहनाई है जिन्ना मेरा सतगुर टुटा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा सलोक महला पहला
ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ
ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਇਆ
ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ
ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ
ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੰਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ
ਨਿਉ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
ਆ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚ ਨਾ
ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ
ਬਾਣੇ ਤੋ ਕਲਮੇ ਕਾਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ
ਦਰਲੈਨੇ ਕਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੂ ਦੇਲ ਪੌੜੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਓ ਕਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਪਾਰੀਏ
ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ
ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ
ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ
ਕੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੋ ਸਾਈ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਆਨੰਦਨ ਸੁਪਿਤ ਕਰੀਏ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆ
आनंद मंगल सुख पाए संत
राम नाम निस्तरी है संत राम नाम निस्तरी है
उठत बैठत हर हर त्याई है उठत बैठत हर हर त्याई है आन दिन सुकृत करिए संत
राम नाम निस्तरिए संत राम नाम निस्तरिए
संत का
मार्ग धर्म की पौड़ी कोवट पागी पाए संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवट पागी पाए कोट जन्म के किल विखना से हर चरणी चित लाए कोट जन्म के किल विखना से हर चरणी चित लाए उस्तत करो सदा प्रभु अपने दिन पूरी काल राखी उस्तत करो सदा प्रभु अपने दिन पूरी काल राखी जी जंत सब पै पवित्रा सतगुर की सच साखी
सतगुर की सच साखी सतगुर की सच साख
संत राम नाम निस्तरिए संत राम नाम निस्तरिए
उठत बैठत हर हर त्याइए उठत बैठत हर हर त्याइए आन दिन सुकृत करिए संत
राम नाम निस्तरिए संत राम नाम निस्तरिए
विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया कोई पाप पाए सब पावन जन नानक सुख नानक सुख कर आया जन नानक सुख कर आया
संत राम नाम निस्तरिए संत राम नाम निस्तरिए
उठत बैठत हर हर त्याइए है
उठत बैठत हर हर त्याई है आन दिन सो कृत करिए संत राम नाम निस करिए संत राम नाम निस करिए राम नाम निस करिए राम नाम निस करिए वाहे गुरु।
आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दिरड़ावे राम राज जिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक का हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे।
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक
आस कांडिये सादी रे समा
चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस एहो ना किए जे लेखे वरते सोए महला दूजा।
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कुड़िया थाई नकाई पाए पौड़ी जित सेवे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए जित पाईए अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मूला की चाई दे लम्मी नदर निहालिए जो साहिब नाल हारिए देवे हा पासा ढालिए किस लाहे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
मोड़ जित से वे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाईए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूला की चाई दे लम्मी नदर निहालिए जो साहिब नाल हारिए ते वे है पासा ढालिए किस लाहे उपर कालिए किस लाहे उपर कालिए
जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तेन पूजे सब कोई सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख साध होई जिन्ना नानक सतगुर पेतिया तिना मिलिया हर सोई
सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भ वाद गल्ला करे कनेरियां कसमा पाए साध आप गुआए सेवा करे ताक्ष पाए मान नानक जिसमें लगा तिसम लै लगा सो प्रवान महला दूजा जो जी हो सो उगवे मौका के आवाओ बीजे बेख मंगे अमृत देखो एहो न्याओ महला दूजा
नालियां नी दोस्ती कदे नावे रास जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब सेती उपना चले कही बनी अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सित विगास महला दूजा नालियां नी दोस्ती वडारू सुनेहो पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाओ न थेहो महला दूजा होए एयाना करे काम आण न सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक्र लगे चक्री जे चले हसने पहाए हुरमत सुनो अगले ओ वरजो पी दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजू गाए अगला मोय मोहे पाना खाए जिदा दिता खावना तिस कही है
कहिए शाबाश नानक न चलई नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
पौड़ी चाकर लगे चाकरी चले खसमे पाए फुरमंत सुनो अगली होवे जो बिदुना खाए खसमे करे बराबरी फिर का तंदर पाए वजों गुआ अगला मुंह में पाना खाए जिसदा दिता खावना तस कहिया शाबाश नानक अपना चले नाल खसम चले अरदास
जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे तिन की निंदा ओई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मानिया साब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम ते आया हार रखन हारा रखन हारा
सलोक महला दूजा एक नहीं दात आप से जो पाइए नानक साकर मात साहिब उठे जुमले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जाए नानक सेव कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंतर जाप हर ताके बारा बार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरियां एक टुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हों कैसे हो करी पुकार नान करना जिन किया फिर तिसगी करनी सार करनी सार करनी सार
पौड़ी नानक अंतर जाप अपनी हाथ के पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गली जीरियां तू ही चढ़े बस यार आप कराए करे आप हो कैसे हूं करी पुकार नान करना जिनकी या फिर तसे ही करनी सा
एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मरदाना दूजर बाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया अस्ताना फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया अस्ताना एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मरदाना दूजर बाबी मरदाना दूजर बाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप
एक बाबा
काल रूप एक बाबा अकाल रूप दित्ती वांग निवाज कारे सम समान हुआ जहाना दित्ती वांग निवाज कारे सम समान हुआ जहाना सुन मन नगरी पाई देख पीर पया है राना मन मन नगरी पाई दे
ਇੱਕ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈ ਰਾਨਾ
ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ
ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ
ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੈ
ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਕਰਹਾਨਾ
ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੈ
ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਕਰਹਾਨਾ
ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ
ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ
ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ
ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ
ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਹੋ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਹੋ ਦਿਸ ਜਾਣਾ
ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ
ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ
ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ
ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹਰ ਜੋਗ ਜੋਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਣੇ ਹਰ ਨਾਖ ਸੁਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦ ਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਾਰ ਸੇਵਿਆ
ਅੰਤ ਲੈ ਚੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਾਰ ਸੇਵਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸੁਣ ਕੁਪਰੈਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆ ਪੌੜੀ ਵੜੇ ਕਿਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਪ੍ਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਅੜੀ
ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਅੜੀ
ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਅੜੀ ਅਕਾਚ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ
काथ कहानी राम
जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम
अकथ कहानी परमिर बाणी को बेला गुरमुख पूजे अकथ कहानी परमिर बाणी को बेला गुरमुख पूजे ओ शब्द समाए आप गुवाए त्रिपवन सो जी सूजे ओ शब्द समाए आप गवाए ते पवन सो जी सूजे रहे अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया रहे अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया ओ पूर रहिया सर्ब ठाई नानका उर तारिया नानका उर तारिया नानका उर तारिया
जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम
जिन सुन मन अड़ी जिन सुन मन अड़ी अकाथ कहानी राम जाग सलो नड़िए
बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम
बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाण राम वाहे बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाहो निहचल चौर छत पौड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मतबार रंग प्रंग नेक जापन करतबार जिया अंदर जिया सब जान ला सब के तेरे वास तेरा कर पला तेरे कार नंद जाए तुद कार मार मत तेरे अपना आप जार सर्प कला भरपूर सहजत कथा नानक दा सुन दा तुझे आके दिल बता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब जान ला सब तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद उदय तुद कर मान मता तेज अपना आप जर सर्व कला परपुर सहजत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिन वतासलो
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दे दाई दाया खेले सगल जगत चंगी आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं ਰੈਥਾਂ ਭਗੋਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਦਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਇ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ